Δόξα ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε αδελφοί μου ήδη στην πρώτη Κυριακή των Αγίων Νηστειών και όπως κάθε χρόνο κάνουμε και φέτος συν Θεό θα προσπαθήσουμε να έχουμε αυτές τις συνάξεις μετά τους κατανυχτικούς εσπερινούς των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πέρσι αν ενθυμίστε είχαμε μελετήσει αυτήν την ωραιότατη και κατανυχτική ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, την οποία λέμε συχνά πυκνά σε όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και είναι η ευχή αυτή, το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Μέχρι εδώ το είχαμε μελετήσει πέρσι. Φέτος θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τα επόμενα. Και λέγει ευχή πιο κάτω, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Και τρίτος στίχος, ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη το οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε κάθε στίχο αυτής της ευχής κάνουμε και μια βαθιά μετάνοια, γονικλησία. Στη συνέχεια 12 μικρές μετάνοιες και μετά επαναλαμβάνονται στον τελευταίο στίχο, τον «Ναι Κύριε Βασιλεύ», κάνουμε ακόμα μία μεγάλη στρωτή μετάνοια. Έτσι είναι η τυπική διάταξη της Εκκλησίας. Αυτή η ευχή λέγεται στο μεσονυχτικό, στον όρθρο, στις ώρες, στον εσπερινό και στο απόδειπνο. Φέτος λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε το πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Είχαμε πει και λίγα πράγματα, αρκετά μάλλον πράγματα πέρσι, για το τι σημαίνει αυτό το πνεύμα σοφροσύνης, όπως το προηγουμένως είπε, πνεύμα δε αργολογίας, φιλαρχίας κτλ. Γιατί λέγεται πνεύμα και δεν λέγεται, ξέρω εγώ, μια κακή συνήθεια, δεν λέγεται μια καλή πράξη, δεν λέγεται μια ενέργεια τέλος πάντων που γίνεται? Γιατί είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάτι που είναι πιο βαθιά μέσα στο είναι μας. Δεν είναι μια απλή πράξη η αμαρτία, αλλά η αμαρτία είναι ένα πνεύμα ακάθαρτο, ένα πνεύμα σκοτεινό, ένα πνεύμα που νεκρώνει τις καρδιές μας και την ψυχή μας και διοχετεύεται σε όλο το είναι μας. Έτσι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, δεν είναι ότι απλώς κάνει μια κακή πράξη. Η αμαρτία είναι σαν το δηλητήριο που όταν το πιείς νεκρώνεσαι ολόκληρος και αποθνίσκεις. Νεκρώνει την ψυχή μας, χάνεται η ζωντάνια μας και χάνεται όλο το είναι μας. Ως επίσης και οι αρετές, οι εντολές του Θεού, οι πνευματικές αρετές, οι εργασίες οι πνευματικές, και αυτές δεν είναι απλώς καλές πράξεις που τις κάνουμε γιατί είμαστε σε μια ώρα που είμαστε σε καλή φόρμα και τέλος πάντων κάνουμε μια καλή πράξη, αλλά πέρα από την ενέργεια της πράξεως διοχετεύουν οι αρετές, οι ασκήσεις αυτές οι πνευματικές διοχετεύουν μέσα στο είναι μας πνευματική ενέργεια η οποία μας ζωογονεί και ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας, ανασταίνει την ενεκρωμένη ύπαρξή μας και μπορούμε να ζούμε εν Θεό. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται πνεύμα δε σοφροσύνης. Θέλουμε πνεύμα σοφροσύνης, θέλουμε να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αυτή την ενέργεια, αυτή την κατάσταση, αυτό το μόνιμο, τη μόνιμη, τη σταθερή κατάσταση, αυτό το πνεύμα που διοχετεύεται σε όλο το είναι μας, τη σοφροσύνης, λέγει πρώτα εδώ η ευχή. Τι σημαίνει σοφροσύνη? Σοφροσύνη ως λέξη σημαίνει αυτός που έχει σώαστας φρένας. Σόφρον λέγεται ο έχων σώαστας φρένας. Αυτός που είναι φρόνιμος δηλαδή. Αυτός που έχει το μυαλό του στο κεφάλι του, όπως λέμε με απλά λόγια. Αυτός είναι σόφρον. Η σοφροσύνη κατά τους αρχαίους φιλοσόφους αλλά και κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι μία από τις δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Είναι μία δύναμη της ψυχής του ανθρώπου η σοφροσύνη. Και είναι πολύ σημαντικό και οι πατέρες την έχουν σε μεγάλη περιοπή την σοφροσύνη, γιατί δεικνύει και φανερώνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει το νου του εστραμμένο σε αυτό το οποίο κάνει. Σόφρον αλογισμών λέμε αλλού, έτσι. Σοφρονήσατε, νύψατε τις προσευχές, λέγει ο Απόστολος. Σόφρον Ιωσήφε ταράχτη, λέει ο Κύριος Χριστός. Ήτανε σόφρον. Σόφρον σημαίνει ακόμα και αυτός ο οποίος είναι εγκρατής άνθρωπος στις σαρκικές ειδονές. Αλλά η σοφροσύνη δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα των σαρκικών παθών και των σαρκικών ειδονών, αλλά σε όλο το είναι του ανθρώπου. Ο σόφρον άνθρωπος, ο έχων σώαστας φρένας, είναι αυτός που κρατά το τιμόνι στο χέρι του και κυβερνά τον εαυτόν του με κυριότητα, με νυφαλιότητα, χωρίς να παρασέρεται δεξιά-αριστερά, ξέρει να οδηγήσει τον εαυτόν του χωρίς εμπαθείς προσβολές και επηρεασμούς. Ο σόφρον άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπόκειται στα πάθη του. Αυτός που υπόκειται στα πάθη του δεν είναι σόφρον, είναι άφρον. Δεν έχει το μυαλό του. Γιατί ο άνθρωπος που έχει πάθη μέσα του και δουλεύει στα πάθη του, τον οδηγούν τα πάθη, δεν τον οδηγεί το μυαλό του. Έτσι όταν μας πιάσουν τα πάθη μας, τότε μας παίρνουν τα πάθη μας εκεί που θέλουν εκείνα, όχι εκεί που θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να εγκρατευθούμε και τα πάθη μας οδηγούν στην ακρασία, στη φιλιδονία. Εμείς θέλουμε να είμαστε πράοι και ταπεινοί και όταν μας πιάνουν τα νεύρα, σχίζουμε και τα ρούχα μας, σπάζουμε και τα πιάτα μας, σπάζουμε και τις καρέκλες μας, σπάζουμε τα πάντα. Ο άνθρωπος ο εμπαθής είναι παράφρον και δεν είναι ίδιον της εικόνας του Θεού η παραφροσύνη, η αφροσύνη, η τρέλα. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού. Σήμερα γιορτάζουμε τις Άγιες Εικόνες, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μα η πιο ωραία εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Η πρώτη εικόνα που έκαμε ο Θεός, τον άνθρωπο έκαμε. Ο πρώτος που έκαμε εικόνα στον κόσμο, ας πούμε, είναι ο Θεός. Ο Θεός απρώτος έκαμε εικόνα και είπε πείσομαι άνθρωπον κατ' εικόναν η μετέρα. Η πρώτη λέξη, η πρώτη αναφορά στη λέξη εικόνα στην Αγία Γραφή τη λέει ο Θεός. Ο Θεός έκαμε εικόνα δική του τον άνθρωπον. Αφού είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού, είμαστε πλασμένοι να είμαστε όπως είναι ο Θεός. Οτιδήποτε μας φεύγει από το αρχέτυπο, από την δημιουργία μας, όπως μας έβγαλε ο Θεός από τα χέρια του, αυτό είναι αρρώστια, είναι λάθος. Έτσι ο παράφρον άνθρωπος, ο εμπαθής άνθρωπος, ούτε μυαλόν έχει, ούτε κρίσεις μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει κρίσεις για οποιοδήποτε πράγμα. Γιατί κρίνει όχι ανάλογα με την σόφρονα λογική, αλλά ανάλογα με την εμπαθή λογική. Δηλαδή αν είμαι, ξέρω εγώ, φιλάργυρος ας πούμε, και έρθει μπροστά μου μια περίπτωση ελεημοσύνης, δεν θα κρίνω σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αλλά θα κρίνω σύμφωνα με τα πάθη μου. Θα βρω χίλιες αιτίες να αποφύγω. Εάν είμαι φιλίδωνος, θα βρω χίλιες δικαιολογίες να ικανοποιήσω το πάθος της φιλιδονίας μου. Εάν είμαι, ξέρω εγώ, μισό των άλλων άνθρωπων και έρχεται μια περίπτωση, ας πούμε, να το θάψω ζωντανό τον άλλο, θα το κάνω ευχαρίστως. Και μπορεί να πω ότι κοίταξε, δεν θέλω να πω τίποτα εγώ με τον άνθρωπο. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Δεν έχω κάτι μέσα μου. Αλλήμον, τον αγαπώ τον άνθρωπο, αλλά είναι παλιάνθρωπος. Αλλά είναι απατεώνας. Αλλά καλά του κάμες και του είπες έτσι. Και καλά κι άλλα να του κάμες, χωρίς να έχω βέβαια τίποτε. Το λέμε και αυτό, τάχα να νύψουμε και τα σχήρας μας, ότι είμαστε αθώοι δηλαδή. Λοιπόν, λειτουργούμε εμπαθώς. Κανένας εμπαθής άνθρωπος δεν έχει σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσα. Κανένας. Όλοι μας, όσο είμαστε εμπαθείς, δεν μπορούμε να είμαστε σόφρονες. Γιατί οι αποφάσεις μας, τα λόγια μας, τα έργα μας, οι κινήσεις μας, οι πράξεις μας, όλα όσα κάνουμε είναι εμπαθή. Είναι δηλητηριασμένα από την εμπάθειά μας. Και για να γίνουμε σόφρονες, όπως λέμε και παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει πνεύμα σοφροσύνης, που είναι απαραίτητο για μας για να λειτουργήσουμε σαν εικόνες του Θεού, παρακαλούμε δηλαδή ουσιαστικά τον Θεό να μας ελευθερώσει από τα πάθη και την αμαρτία. Και να μου πεις τώρα, καλά, ο Θεός θέλει να τον παρακαλούμε? Δεν ξέρει ο Θεός ότι πρέπει να ελευθερωθούμε? Ότι θέλουμε σίγουρα ξέρει ο Θεός. Αλλά εμείς για μας τον παρακαλούμε. Εμείς πρέπει να έρθουμε σε κατάσταση τέτοια, ας πούμε, ώστε να αισθανθούμε την ανάγκη, ότι είναι ανάγκη να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Όσο αδελφοί μου δεν αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη, δεν φεύγουν τα πάθη από πάνω μας. Ακόμα ξέρετε και αυτά τα οποία θεωρούνται, ας πούμε, μέσα στη σφαίρα της ψυχολογίας, ας πούμε, έτσι. Ένας άνθρωπος που παίζει στοιχήματα, ας πούμε, μπορεί να λέει ότι εντάξει, θέλω να σταματήσω, μόλις χάσει και τα λεφτά του, το απόγευμα εκείνο κλαίει και οδύρεται, δεν θα ξαναπαίξω. Μόνο δώστε μου να ξοφλήσω τώρα και από έπαιξα και δεν θα ξαναπαίξω. Αλλά δεν το θέλει μέσα βαθύτερα. Το λέει έτσι εκείνη την ώρα. Ένας ναρκωμανής το ίδιο λέει. Για να ελευθερωθεί και ο ένας και ο άλλος και ο οσδήποτε δεμένος και χμάλωτος στα πάθη του, πρέπει η ψυχή μας μέσα στο βάθος του είναι μας να θελήσει να ελευθερωθεί. Εάν δεν θελήσουμε να ελευθερωθούμε, δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να θελήσει η καρδιά μας να πει ότι φτάνει πλέον. Φτάνει μέσα στην αμαρτία. Φτάνει μέσα στα πάθη. Δεν μπορώ, δεν θέλω την αμαρτία. Να μισήσουμε την αμαρτία. Να βδελιχθούμε. Όχι απλώς να την αποστραφούμε, όχι απλώς να την αρνηθούμε. Με τα βδελιγμίας και με τα μίσους, έτσι, μίσησον λέγει εκεί η ωραία ακολουθία του σχήματος, μίσησον την προς τα κάτω έλκουσαν σε επιθυμία. Πρέπει να μισήσεις την κακή επιθυμία, να την μισήσεις, όχι απλώς να την αποφύγεις, όχι απλώς να την αρνηθείς, πρέπει να την μισήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να μην μας δώσει όλα εκείνα την αργολογία, την αργία, την φιλαρχία κτλ. Και να μας δώσει το πνεύμα της σοφροσύνης. Και πρέπει η ψυχή μας, η ύπαρξή μας, μέχρι το βάθος του είναι μας, να πιστεί ότι η αμαρτία είναι δηλητήριο, ότι η αμαρτία μας καταστρέφει. Όσο ερωτοτροπούμε με την αμαρτία και λέμε εντάξει, ας πούμε, μπορεί να είναι αμαρτία, αλλά λίγο δεν είναι αμαρτία, ας πούμε. Λίγη φιλαργυρία, λίγη φιλοδοξία, λίγη φιλιδονία μέχρι σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να είναι. Δεν γίνεται έτσι. Η καρδιά μας πρέπει να βδελιχθεί την αμαρτία. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε στον Θεό και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», δεν το κάνουμε για να πείσουμε τον Θεό, ότι ξέρεις Θεέ μου, πρέπει να σε πείσω να με ελεήσεις. Μα αλίμονο, θέλει ο Θεός να τον πείσουμε? Και μήπως πες, ένα βαρεθεί ο Θεός και να πει «Εντάξει ρε παιδί, με πέλανες με, να σε λύσω, τελειώνομαι, να ξεμπερδεύω, μάτι, πίνε, σου και κάνει». Δεν είναι έτσι, ας πούμε. Εμείς για μας προσευχόμαστε. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα ανάγκη του ελέους του Θεού. Είναι δική μας ανάγκη. Να το αισθανθούμε, να το βιώσουμε μέχρι το βάθος του είναι μας. Ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς εμού ουδήναστε πειν ουδέν, λέει ο Χριστός. Αυτό πράγμα πρέπει να αισθανθεί η ψυχή μας. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Γι' αυτό συνεχώς λέμε τα ίδια πράγματα. Γιατί δυστυχώς η ύπαρξή μας δεν πείθεται. Δεν πείθεται. Βλέπετε, λέμε, αλλά από την άλλη πλευρά τα πάθη είναι τόσο ισχυρά μέσα μας, είναι τόσο ζυμωμένα με την ύπαρξή μας, που με την πρώτη εμφάνιση αμέσως διαλυόμαστε. Αμέσως χανόμαστε, γινόμαστε σαν το νερό. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε όταν δεν έχουμε πιστεί απόλυτα ότι πρέπει να ελευθερωθώ από αυτήν όλη την εχμαλωσία. Έτσι λοιπόν, το ζητούμενο για να αποκτήσουμε σοφροσύνη είναι να επιθυμήσουμε μέχρι το βάθος του είναι μας ότι πρέπει να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Οπωσδήποτε, όσο δεν είμαστε ελεύθεροι από τα πάθη, είμαστε άφρονες. Τι λέγει η Γραφή, είπεν άφρον εν την καρδία αυτού και έστει Θεός. Έτσι, ο άφρον ο άνθρωπος είπε δεν υπάρχει Θεός. Ποιος άλλος είναι άφρον στη Γραφή, ο πλούσιος. Ο πλούσιος αυτός ο οποίος επίστευε ενώ τα πλούτη θα ήταν πάντα κοντά του. Τι του είπε ο Θεός, άφρον του λέει, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε. Άδε τι μας αστήνει έστε. Είσαι ανόητος άνθρωπος του λέει ο Θεός. Γιατί, διότι νομίζεις ότι αυτά θα είναι ισέτη πολλά. Δεν ξέρεις ότι αυτά είναι εργαλεία. Όπως ένα εργαλείο το χρησιμοποιάς όσο μπορείς. Μετά τελειώσε. Δεν το έχεις αιώνια μαζί σου. Δεν πρόκειται να είναι αιώνια μαζί σου. Άφρον άνθρωπος είναι λοιπόν ο άνθρωπος ο εμπαθής άνθρωπος, ο αδύνατος. Άνθρωπος ο οποίος είναι δεμένος μέσα στα πάθη του και κρίνει και ενεργεί και λειτουργά με αφροσύνη. Κυριευμένος από τα πάθη του. Πώς μπορούμε λοιπόν, είπαμε να διορθωθούμε, μπορούμε εάν αρχίσουμε έτσι πρώτα απ' όλα να έρθουμε σε Αυτόν, να καταλάβουμε ότι η ομορφιά της εικόνας του Θεού μέσα μας έχει διαστραφεί με την αφροσύνη μας. Έχει ένα ωραίο τροπάριο, δεν το θυμάμαι ακριβώς που λέγεται στα αρχαία, που λέγει στην εκκλησία εκεί ότι η αφροσύνη μου με έχει κάνει να είμαι γεμάτος μόλοπες. Και το λέει και ο Δαβίδ εκεί, προσώπου της αφροσύνης, μεταράχθη τα οστά μου και τα λοιπά. Η αφροσύνη μας έκαμε να έχουμε μολοπιστεί και να έχουμε γίνει πραγματικά αξιοθρύνητοι και αξιολύπητοι. Και πόσες φορές θυμούμαστε τον εαυτό μας όταν λειτουργούμε εμπαθώς και ντρεπόμαστε. Κυρίως όταν μας πιάνουν οι θυμοί και τα νεύρα και γινόμαστε έξαλλοι και ούτε ξέρουμε τι κάνουμε, ούτε ξέρουμε τι λέμε. Χοροπηδούμε, φωνάζουμε, νουρλιάζουμε, τραβούμε τα μαλλιά μας, ό,τι μπορεί να φανταστεί τι κάνουμε. Αν είχε μια ταινία να μας τραβήσουν εκείνη την ώρα, ας πούμε, και την έδειχνα μετά, ή αν θυμόμαστε τι κάνουμε, γιατί καμιά φορά από την πολύ μας το κακό, ούτε θυμούμαστε τι λέγαμε. Αλλά και όλα τα πάθη μας ρεζιλεύουν και μας εξέτουν και μας γελιοποιούν. Αρχίζουμε λοιπόν από την επίγνωση και στη συνέχεια τι κάνουμε. Συνέχεια στείνουμε τα οχυρά μας εκεί που βλέπω ότι αυτό το πάθος με έχει καταρεζιλέψει, με έχει κάνει ας πούμε γελίο, με έχει ξεφτελίσει, με έχει κάνει να μην ξέρω τι μου γίνεται, να μην ξέρω τι λέω και τι θέλω και τι κάνω, να ντρέπομαι τον εαυτό μου. Εκεί βάζω τα δυνατά μου, επικαλούμε την δύναμη του Θεού, παρακαλώ τον Θεό, πρώτα αυτό, πρώτα να παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει και στη συνέχεια αντιστέκομαι όσο μπορώ. Τα πάθη θέλουν κατά μέτωπον αντίσταση, δεν θέλω να τους πηγαίνεις πλάγια-πλάγια. Το πλάγια-πλάγια είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ θανατηφόρο. Δεν σηκώνει ας πούμε να πεις εντάξει θα πίνω λίγο δηλητήριο με το καλαμάκι λίγο ας πούμε και θα το συνηθίσω, δεν γίνεται, θα πεθάνεις, δεν έχει περίπτωση να ζήσεις, δεν έχει άλλη οδό, θέλει κατά μέτωπο σύγκρουση και παντελή άρνηση η αμαρτία. Γι' αυτό βλέπετε στο βάπτισμά μας πόσο παραστατικά, μην κοιτάει τώρα που τα έχουμε κάνει όλα ο Θεός να μας ελύσει και να μας συγχωρέσει για τις βαπτίσεις που κάνουμε όλους και τους παπάδες μας και τους δεσποντάδες και εσάς όλους που βαπτίζετε κάθε μέρα. Τι βαπτίσεις κάνουμε. Αλλά η βάπτισης τι είναι. Βλέπετε γυρίζει προς εσμάς ο κατηχούμενος, αυτός που πρόκειται να βαπτιστεί και απαρνείται, αποτάσσεται τον σατανά. Αποτάσσομαι λέγει. Δηλαδή τελείως δεν έχω καμία σχέση μαζί με αυτόν. Τελείως αποτάσσομαι τον σατανά. Και όχι μόνο τον αποτάσσομαι. Τι λέει μετά. Και έμφυσον και έμπτυσον. Δηλαδή να του φυσήσεις και να του φτύσεις. Του σατανά και όλα τα έργα του και τις πομπές του και τα πάντα όσα κάνει. Καμία σχέση δεν μπορείς να έχεις με την αμαρτία. Καμία σχέση δεν μπορείς να έχεις. Δεν μπορείς να διατηρείς δεσμούς φιλικούς, ευγενικούς με την αμαρτία. Η αμαρτία θέλει κατά μέτωπο σύγκρουση και παντελή άρνηση. Μόνον έτσι θα τα βγάλεις πέρα. Αρνείσαι λοιπόν την αμαρτία, συγκρούεσαι με την αμαρτία, σίγουρα σε αυτόν τον αγώνα θα πληγωθείς, θα τραυματιστείς. Ποιοι από εμάς είναι τόσο γενναίοι που θα μείνουν αλόβητοι? Δεν ξέρω αν υπάρχουν ανάμεσά μας. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι σίγουρα τραυματιζόμαστε, είμαστε μέσα στη μάχη. Θα φάμε και τα μούτρα μας, θα γεμίσουμε και τραύματα, αλλά αυτή είναι η αξία του αγώνος. Αυτά είναι τα στίγματα του Χριστού που βαστάζομαι εν τη σαρκή μας. Αυτές όλες οι δυσκολίες, οι περιπέτειες, οι θλίψεις, οι πτώσεις μας ακόμα, και αυτές ακόμα, εάν τις αντιμετωπίσουμε με ταπείνωση και αυτομεμψία και μετάνοια, και αυτά ακόμα μπορούμε να τα προσαγάγουμε στον Θεό ως αιτίες θείου ελέους. Αυτό που λέει ο Δαβίδ, ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ανελογίσθημε ως πρόβατα σφαγής για την δική σου αγάπη. Εμείς υποφέρομε όλα αυτά τα πράγματα για την αγάπη του Χριστού, για να μην αμαρτήσουμε, για να μην αποθάνουμε, για να μην χωριστούμε από τον Θεό. Συγκρουόμαστε με τα πάθη μας και με τον εαυτό μας και με το όσα είναι γύρω μας, και γίνονται όργανα, ας πούμε, του πειρασμού και της αμαρτίας, και ερχόμαστε σε αυτήν τη σύγκρουση και γεμίζομαι και πληγές και πόνους και αίματα και δάκρυα και χώματα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά έτσι είναι ο αγωνιστής άνθρωπος. Και ο καλός Θεός, βλέποντας τα τέκνα του να αγωνίζονται με τόση αγωνιστική διάθεση, με τόση δύναμη, έρχεται ο Θεός και βραβεύει τον άνθρωπο και δίδει στον άνθρωπο το ζητούμενο. Και όταν ακόμα πέσουμε κάτω, τότε αξιοποιούμε και την πτώση μας δια της μετανοίας. Μετανοούμε και ταπεινωνόμαστε. Και τι λέμε? Ότι κοίταξε, τελικά δεν είναι από τα έργα μας που θα σωθούμε. Ούκε ξέργων νόμων επίησαμε θα δικαιωθούμε. Αλλά δια την αγάπη του Χριστού και δια το αίμα του Χριστού, το Πανάγιον, το οποίο έδωσε επί του Σταυρού υπέρ όλου του κόσμου. Το αίμα του Χριστού θα μας σώσει και ο Σταυρός του Χριστού μας σώσει. Και όχι τα έργα μας, τι έργα έχουμε και πώς μπορούμε να εμφανίσουμε τα έργα μας μπροστά στον Θεό. Έτσι λοιπόν αγωνίζεται ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει σοφροσύνη. Αλλά και ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Για να αγωνιστούμε, σίγουρα όπως είπαμε θέλουμε να είμαστε απόλυτοι και να χτυπήσουμε κατά μέτωπο. Σίγουρα πρέπει να το ζητήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Πρέπει να πείσουμε την ψυχή μας ότι δεν μπορείς να έχεις την αμαρτία μέσα σου. Δεν μπορεί να έχεις δεσμούς με την αμαρτία. Αλλά και τι άλλο χρειάζεται? Όπως στην ιατρική τέχνη, για να πολεμήσεις την αρρώστια αρχίζεις από τη σωστή διάγνωση. Πρέπει να κάνεις διάγνωση, να γίνει διάγνωση σωστή, ώστε να χτυπήσεις εκείνα τα μικρόβια, εκείνους τους ιούς οι οποίοι σε πολεμούν. Διαφορετικά μπορεί να παίρνεις χάπια που για άλλα πράγματα. Όπως εμάς το Άγιον Όρος, που πονούσε το ένα μας δόντι και μας φράγιζε το επόμενο ο οδοντίατρος του Αγίου Όρους τότε. Μέχρι να μάθει ο άνθρωπος βέβαια. Πού πονάς, πάτερ, εδώ. Ύστερα ανακαλύπτουμε ότι σφράγισε το προηγούμενο δόντι. Έλεγε ευλόγησον, έλα να σου κάνω και το άλλο τώρα. Σφράγιζε όλη τη σειρά στο τέλος. Άμα δείτε, τα δόντια μας είναι όλα σφραγισμένα για να μην έχουμε προβλήματα. Υπό ευκαιρία να μάθει. Θέλει διάγνωση λοιπόν ο αγώνας, και η διάγνωση δεν γίνεται μόνο με τις δικές μας κρίσεις, γιατί η κρίση η δική μας πολύ σπάνια πετυχάνει. Εντάξει, ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, αλλά όταν είμαστε έτσι εμπαθείς και δεδεμένοι με τα πάθη και κυρίως με τον εγωισμό, με την ίηση που μας διακατέχει, δύσκολα εντοπίζουμε τα πάθη μας. Γι' αυτό εδώ είναι που χρειάζεται ο πνευματικός ιατρός, ο διακριτικός πνευματικός ιατρός, ο οποίος θα σου εντοπίσει το πάθος σου. Θα σου πει, εδώ αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου αδελφέ, εδώ έχεις πάθος. Μπορεί να μου βρεις χίλιες δικαιολογίες, να πεις χίλια πράγματα, μα μου ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις πες, αυτό είναι πάθος. Και αν κάποτε αποφασίσεις να πολεμήσεις τα πάθη σου, τότε έχει υπόψη σου ότι αυτό είναι πάθος. Έχεις αδυναμία. Πρέπει να αγωνιστείς να το πολεμήσεις. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, δικαίωμά σου κάνεις τι θέλεις. Αλλά θέλει διάγνωση. Αληθή διάγνωση. Ακριβή διάγνωση. Αυτό είναι το έργο του πνευματικού. Γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Είπαμε διότι είμαστε καινόδοξοι άνθρωποι, έχουμε νύηση πολύ, έχουμε καλή εικόνα περί του εαυτού μας. Εντάξει, λέμε, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Το λέμε όλοι μας, και ο ρωτήσουμε εδώ μέσα θα πει ότι αλίμω, είμαστε αμαρτωλοί. Ναι, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά μας το πει κανένας άλλος, αλίμωνον του, και αλίμωνο να μας το πει ο άλλος. Ή να μας πει μια κακή κουβέντα. Αλλά δύσκολα ο άνθρωπος από μόνος του. Ξέρετε το ποιοι μας βοηθούν πολύ. Αυτοί που μας αγαπούν λίγο, δηλαδή οι εχθροί μας, αυτοί είναι πολύ ωφέλιμοι, πάρα πολύ ωφέλιμοι, πάρα πολύ ωφέλιμοι. Ενώ οι φίλοι μας που μας επαινούν, δεν μας ωφελούν. Εκείνοι δεν μας ωφελούν. Εκείνοι, ό,τι κάνουμε μας λένε, μπράβο, καλά εκάμετε, πολύ καλά τα είπατε, πολύ καλά εφτιάξετε, πολύ καλός άνθρωπος είσαστε. Εντάξει, έτσι πρέπει να λένε οι άνθρωποι, αλλά δεν μας ωφελούν. Οι εχθροί μας όμως, χωρίς να το θέλουν, δεν το κάνουν για να μας ωφελήσουν βέβαια, πνευματικά, αλλά χωρίς να το θέλουν, μας προσφέρουν μια πολύτιμη υπηρεσία. Πρώτα απ' όλα, μας κάνουν ένα τεστ, να δούμε πώς πάμε, ας πούμε. Πατούν το κουμπί και να δούμε, ανάβει λάμπα. Αν ανάψει λάμπα, μη ψάχνεις άλλου. Σημαίνει ότι δουλεύουν τα πάθη. Σου είπε μια κουβέντα παραπάνω, έγινε θηρίο, εξωφρενών. Τι ψάχνεις. Δηλαδή, τι ψάχνεις να βρεις. Ορίστε το πάθος του θυμού που έχεις μέσα σου. Από πού βγαίνει? Από τον τρομερό εγωισμό ο οποίος σε διακατέχει. Σε αμφισβήτησε την εικόνα σου, σου αμφισβήτησε την κρίση σου, σου αμφισβήτησε την άποψή σου, σε πρόσβαλε κατά πρόσωπα και έγινε θηρίο. Ή δεν έγινε θηρίο. Ελυπήθηκες όμως. Εκατέρρευσες. Θέλεις χάπια. Θέλεις φέρτε μου αέρα, νερά, πράγματα, ξέρω εγώ να ξεφυρτούμε, ας πούμε, διότι μας είπε μια κουβέντα. Χαρά στο πράγμα. Και όμως, αυτοί μας βοηθούν. Και ευτυχώς σήμερα, δόξα σε ο Θεός, έχουμε πολλούς τέτοιους που είναι πρόθυμοι να μας κρίνουν ευκαίρος ακαίρος. Μας βοηθούν πάρα πολύ. Από την αρνητική πλευρά. Όμως, εκείνος ο οποίος όντως μας βοηθά ουσιαστικά είναι ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος με τέχνη ιατρική, όχι με τέχνη κρεοπόλη, αλλά με τέχνη ιατρική, θα βγάλει το πάθος, θα το εντοπίσει, θα μας το υποδείξει και θα μας δείξει και τα φάρμακα. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το πολεμήσουμε, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πάθος. Αυτό είναι απαραίτητο, η διάγνωση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ζούμε πνευματική ζωή χωρίς πνευματικούς οδηγούς. Είναι αδύνατον. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πνευματικόν οδηγό δεν μπορεί να προχωρήσει την πνευματική ζωή. Θα κάνει δικά του κατασκευάσματα. Θα κάνει δικές του θρησκείες. Θα κάνει δικές του πνευματικότητες. Ό,τι θέλει θα κάνει, αλλά πνευματική είναι Χριστός ζωή δεν πρόκειται να κάνει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να αυτοθεραπευθεί. Όπως ούτε ένας γιατρός, όσο καλός γιατρός και να είναι, πάει στον καθρέφτη και κάνει μια χειρίση του εαυτού του και λέει γιατί να πάω στον γιατρό, να βγάλω το τυφλό μου μόνος μου, ας πούμε, και βγάζω το τυφλό του ή το δόντι του, ας πούμε, ή ξέρω εγώ το μάτι του. Χρειάζεται να πάει στον άλλο γιατρό να θεραπευτεί. Ο γιατρός χρειάζεται το τρίτον πρόσωπο, αυτός ο οποίος δεν υπόκειται στα δικά σου πάθη. Πηγαίνεις εσύ και λέει στις χίλιες δυο δικαιολογίες σου, γιατί έτσι έγινε, γιατί έτσι μου έκαμα, γιατί έτσι μου είπαν, γιατί έτσι ενέργησαν η αντίθετη πλευρά. Μα είναι ωραία αυτά που λες όλα, εντάξει. Οι άλλοι έκαμαν, είπα σίγουρα, έτσι είναι όπως τα λες. Σε έβρισαν, σε αδίκησαν, σε συκοφάντησαν, σου έκαμαν όλα αυτά τα οποία λες. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι εκείνοι που θα θεραπευθούν. Εσύ πρέπει να θεραπευθείς διαμέσου αυτών των πραγμάτων. Εσύ πρέπει να βρεις θεραπεία. Εσύ είσαι το ζητούμενο, το αντικείμενο της θεραπείας, όχι ο άλλος άνθρωπος. Τέτοια πράγματα πάντα θα υπάρχουν στη ζωή μας. Αλίμονο λοιπόν να πάψουν τα υπόλοιπα, είναι σαν να είσαι μες στη θάλασσα και σου φταίνει και οι τρικυμίες και τα κύματα. Μα η θάλασσα πάντα να έχει κύματα. Εσύ να μάθεις καραβοκύρης και τα κύματα άστα. Λέγαν και στο Άγιον Όρος, αντί να καταργέσαι τη θάλασσα, μάθε καραβοκύρης. Αντί να σου φταίνουν τα κύματα και να τα βάζεις με τη θάλασσα και να βρίζεις τη θάλασσα που έχει κύματα, μάθε εσύ να πλέεις σωστά, να κουμαντάρεις το πλοίο, να αντιμετωπίζεις και τα κύματα. Έτσι προχωράει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον καταμέτωπον αγώνα, με τη διάγνωση τη σωστή, με την πλήρη αποταγή των παθών, ο άνθρωπος σιγά σιγά αποκτά σοφροσύνη. Το μυαλό του έρχεται και μπαίνει στη θέση του. Γι' αυτό βλέπετε και στις εικόνες των Αγίων, οι Άγιοι εικονίζονται με μεγάλα μέτωπα και μεγάλα μάτια για να δείξουν τη σοφροσύνη, την εγρήγορση, ότι δεν είναι άνθρωποι επιπόλαιοι, δεν είναι άνθρωποι φτηνοί και επιφανειακοί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα μάτια τους στο κεφάλι τους. Του σοφού οι οφθαλμοί επικεφαλής αυτού. Είναι εχέφρονες άνθρωποι, είναι νουνεχείς άνθρωποι. Έχουν τον νου τους εστραμμένο σε αυτόν το οποίο είναι μπροστά τους. Σόφρον άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν ξεγελιέται από τα παρόντα πράγματα. Δεν ξεγελιέται. Δεν τον απατούν τα παρόντα. Δεν μπορεί να τον απατήσουν τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ξέρει πολύ καλά την πορεία του στον κόσμο αυτόν. Ξέρει ότι εισήρθεν και θα εξέρθει. Ξέρει ότι έχει στον κόσμο αυτόν να χρησιμοποιήσει κάποια πράγματα. Πρέπει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο της ζωής του δια την είσοδό του στην Βασιλεία του Θεού. Ξέρει ότι όλα τα ό,τι τον εμποδίζει από την Βασιλεία του Θεού είναι ψεύτικο, είναι μάταιο, είναι παρερχόμενο. Θυμάμαι έναν κύριο ο οποίος έλεγε, ας πούμε, όταν μεθούσε και λίγο και έλεγε, όπως λέμε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Έλεγε, ο Κώστας ποτέ δεν πεθαίνει, δεν το σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο ένας μεθυσμένος και παράφρον μπορεί να τα λέει αυτά τα πράγματα. Και ακούεις καμιά φορά κάτι, μη φοβάσαι τίποτε, εγώ είμαι εδώ δύναμης, βράχος, τίποτα δεν... θα πάω και θα τα κάνω όλα και θα βγω. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελπίδα στο Θεό και λειτουργεί με αφροσύνη, δεν είναι σόφρον, είναι άφρον και πιστεύει ότι θα τα κάνει και θα φτιάξει όλα, αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε, συντρίβεται σαν το χάρτινο πύργο. Όταν έρθει η ώρα του πειρασμού, όταν έρθει η ώρα που θα αντιμετωπίσει μπροστά του μια πραγματικότητα οδυνηρή, με οτιδήποτε αφορά τον εαυτό του, τη ζωή του, τους πέριξ του ανθρώπους κτλ, συντρίβεται. Γιατί νόμιζε ότι θα τα κάνει όλα μόνος του και θα τα φτιάξει και τα φέρει όλα εις πέρας. Δεν ήλπισε επί Κύριον και να πει ότι κοίταξε, άνθρωπος είμαι και θα πεθάνω και πολλά θα πάθω και μόνος μου θα μείνω και χίλια δυο πράγματα μπορεί να μου συμβούν στη ζωή μου. Ας έχουμε την ελπίδα μας επί Κύριον. Όποιος ελπίζει επί Κύριον, αυτός δεν καταραίει. Ο άλλος που ελπίζει οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Θεό, θα καταρρεύσει. Γι' αυτό και είναι άφρον και δεν είναι σόφρον. Γιατί λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος ένα ωραίο λόγο. Κοινή λογική, λέγει, ο νους, ο κοινός, η κοινή λογική και μόνον αυτή μπορεί να μας οδηγήσει, λέει, η ζωή αιώνιο. Γιατί θέλεις δηλαδή να είσαι σοφός, να σου πει κάποιος ότι βρε παιδί μου, η ζωή είναι πεπερασμένη, έχει αρχή και τέλος. Όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν τη ζωή δεν θα σε ακολουθήσουν. Ποιος είναι ο έξυπνος, βρε, σε αυτήν τη ζωή? Αυτός ο οποίος αξιοποιεί τα πάντα για την αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτό δεν χρειάζεται να σε ο Άινστάιν για να το σκεφτείς, ας πούμε. Ένας απλός κοινός νους χρειάζεται για να καταλάβεις ότι η ζωή μας έχει μία πορεία χωρίς επιστροφή. Κάθε λεπτό σε οδηγεί στην αιωνιότητα. Ποιος είναι ο έξυπνος, λέγει η Γραφή, τι σοφός και φυλάξει ταύτα. Ποιος είναι αυτός ο σοφός, ο άνθρωπος, λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος θα καταλάβει και θα φυλάξει τον λόγο του Θεού και θα φανεί πραγματικά σόφρον. Δεν θα φανεί ανόητος, ούτε επιπόλεος, ούτε επιφανειακός άνθρωπος, αλλά θα κάτσει, θα εργαστεί εις βάθος μέσα στην ψυχή του και θα φέρει εις πέρας το έργο της σωτηρίας του. Αυτό, αδελφοί μου, ζητά ο Θεός από μας και αυτό ζητούμε και εμείς από τον Θεό με την προσευχή μας να μας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφροσύνης. Και ξέρετε, αυτοί οι σόφρονες άνθρωποι, πόσον συνετοί, δηλαδή πόσον ωραίοι άνθρωποι είναι, το βλέπεις, ας πούμε, που δεν ξεγελιέται με τίποτε. Όπου θέλεις βάρτον, βγάρτον μέχρι τον ουρανό και ρίξε τον μέχρι την άβυσσο. δεν θα αλλάξει με τίποτε. Ούτε όταν βγει μέχρι τον ουρανό θα πάρει ο νους του αέρα, ούτε όταν τον πετάξει μέχρι τον άβυσο θα απελπιστεί. Παραμένει στιβαρός, σοβαρός, αμετεώριστος, εκεί, σταθερός. Τίποτα δεν μπορεί να του χαλάσει το μυαλό του. Ούτε ο πλούτος, ούτε η φτώχεια, ούτε τα νιάτα, ούτε τα γερατιά, ούτε η υγεία, ούτε η αρρώστια. Τίποτα, γιατί έχει σοφροσύνη, είναι σόφρον άνθρωπος. Ξέρει να βαδίζει σταθερά, να μην πηγαίνει πάνω κάτω, να μην είναι κάλαμος υπό ανέμους αλευόμενος, σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Έχει βαθιές ρίζες, σαν το δέντρο που έχει βαθιές ρίζες και δεν σαλεύει. Ο σόφρον άνθρωπος όχι μόνο τον εαυτόν του σώζει, αλλά και τους υπολείπους αδελφούς του στηρίζει. Μπορεί να κουμπίσουν πάνω του πολλοί άνθρωποι, όπως το μεγάλο δέντρο που στηρίζεσαι πάνω του και κάθεσαι κάτω από τη σκιά του. Και η σοφροσύνη διδάσκει τον άνθρωπο. Το διδάσκει τα πάντα. Το διδάσκει όλα όσα είναι γύρω του. Και τον εαυτόν του και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και γίνεται πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ένα θέαμα ευχάριστον. Ένα πράγμα ωραιότατον. Βλέπεις πραγματικά τι ωραίος είναι αυτός ο σόφρον άνθρωπος. Τι ωραίος είναι ο σόφρον άνθρωπος. Ενώ ο επιπόλαιος άνθρωπος, ο επιφανειακός άνθρωπος δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα. Ακόμα και μέσα στα απλά πράγματα και μέσα στον γάμο, μέσα στην οικογένεια. Η αφροσύνη, η επιπολαιότητα, η ρηχότητα, αυτή ας πούμε το ότι δεν μπορείς να σταθείς σε έναν τόπο, δεν μπορεί να στήσεις οικογένεια, δεν μπορεί να στήσεις ας πούμε το σύντροφό σου, τα παιδιά σου, τον εαυτό σου όταν είσαι ανεμόμυλος, ούτε ξέρεις τι θέλεις, ούτε ξέρεις τι σου γίνεται, ούτε ξέρεις να κρατήσεις μια κατάσταση με την πρώτη δυσκολία αμέσω τον κάτω, με την πρώτη αφήσιμα αμέσω παίρνει το μυαλό σου αέρα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Ο Θεός μας κάνει τέλειους ανθρώπους. Τέλεια είσαι Θεός ο Πατήρ ημών ουράνιος τέλειος. Όχι τέλειοι με την κοσμική έννοια, αλλά τέλειοι με την πνευματική έννοια. Η χάρη του Θεού τελικά είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο όλα αυτά τα χαρίσματα που τον ξαναφτιάχνουν τόσο όμορφον όπως τον έβγαλε ο Θεός εις τη δημιουργία του. Και η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας θυμίζει αυτή την ομορφιά της κατοικώνα Θεού δημιουργίας μας. Δεν θα σας πω τίποτε άλλο αδελφοί μου, γιατί έχω και τον ρόλο απέναντί μου και βλέπω την ώρα να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο. Να κάνουμε την προσευχή μας και θα είμαστε εδώ κανονικά με τη χάρη του Θεού την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα μετά τον Εσπερινό. Επίσης οι ομιλίες που γίνονται κανονικά κάθε 15 μέρες θα γίνουν και αυτήν την εβδομάδα, την Τετάρτη για τους μεγάλους 7.30, 8.30 και τις 5.00. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σας, καλή συνέχεια της νηστείας.